Health News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Health News Radio 105,8 στις 2.
Όλοι βλέπουμε ξανά και ξανά τα αυτά τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, και εκεί σε αυτά τα τελευταία λεπτά επικεντρώνονται έρευνες των αρμοδίων για την τραγωδία. Τώρα τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξε μηχανική βλάβη? Έγινε κάτι άλλο? Παρουσιάστηκε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας στο χειριστή? Όλοι περιμένουμε τις απαντήσεις από τους ειδικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Πολύ κοντά υπάρχει και από στα κτίριο. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρίστου. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Air News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με τρεις νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλτη στη φωτιά της 2ης Αυγούστου σε Βιωτιακή Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόντς κατά της Μόσχας. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Και με αυτή την τραγωδία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του Έλκα στην ουρά με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έχει δώσει και στη δημοσιότητα και το RT News, καθότι οι κινήσεις του ελικοπτέρου υποδεικνύουν πολλά και σημαντικά στοιχεία στους αρμόδιους ειδικούς. Είναι ενδεικτικό πως η περιστροφή του ελικοπτέρου πολλές φορές μπορεί να συναντηθεί σε περίπτωσεις όπου υπάρχει βλάβη στο ουραίο στροφείο ή στο ουραίο πτερύγιο, αλλά όπως ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε, ενδεχομένως να έχουμε και μια βίαιη αντίδραση από την πλευρά του κυβερνήτη. Κάποιο λάθος στο χειρισμό ή ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα υγείας που προέκυψε εκείνη τη στιγμή. Να πούμε πάντως πως οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν πάρα πολύ καλές εκείνη την ώρα, χθες δηλαδή γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν υπήρχαν έντονοι άνεμοι και αυτό θα συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές, από τους αρμόδιους ερευνητές. Σημειώνεται πάντως πως κάτοικοι της περιοχής που μένουν πολύ κοντά στο υλικοδρόμιο, πολύ κοντά στο σημείο όπου δυστυχώς προσέκρουσε και συνετρίβει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, έχουν εξοικειωθεί με τον ήχο των ελικοπτέρων και διαπίστωσαν πως υπήρξε μια διαφοροποίηση του ήχου του κινητήρα σε σχέση με τα προηγούμενα ελικόπτερα που τους είχαν επισκεφθεί το προηγούμενο διάστημα.
Απαντήσεις λοιπόν για το τι ακριβώς οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους αναζητούν οι αρχές που εξετάζουν τα συντρίμμια, αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εκστάσεων ενώ μελετούν και το οπτικό υλικό. Μηχανική βλάβη τώρα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται ως πιθανά αιτία της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου Σύφνο με τους τρεις νεκρούς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού, Παντελή Φραγκούλη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Έχουμε το βίντεο αυτό με μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως τροφίου και ωραίου πτερυγίου. Δηλαδή, δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη, εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως μετέφερε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο αντιδήμαρχος Ύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
Αυτά λοιπόν, είπε ο κύριος Φουντουλάκης, ο αντιδήμαρχος Ύφνου, εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόπτο, εκτίμησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο αεροπορικός σύμβουλος Τζορτζ Χιωτάκης.
Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου, από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόπτο.
Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που με δημοσιεύει σήμερα το Earth News και έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν δυστυχώς νεκροί. Στον τόπο της τραγωδίας βεβαίως έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά. Θα πάμε σε λίγο στον απεσταλμένο μας στη Σύφνο, τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που συνετρίβει το ελικόπτερο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του μοιραίου ελικοπτέρου. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλες οι έρευνες. Τώρα, στο θάνατο των δύο Βρετανών νεόνυφων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβει σε Σύφνο, εστιάζουν σήμερα, όπως είναι λογικό, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το αγαμήλιο ταξίδι τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι αναφέρει και τι μεταδίδει σήμερα ο Βρετανικός τύπος?
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Αλεξάνδερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή του στη Σύφνο όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα, Γρηγόρη, το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο της ΕΡΤ και αναφέρονται στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο ΕΡΤ News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται στα όλα τα βρετανικά μέσα, αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς, το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα, Γρηγόρη.
Κρίμα, πραγματικά κρίμα σε κάθε περίπτωση. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στη Σύφνο για αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που απασχολεί και το Βρετανικό Τύπο. Το βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Earth News, που έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, ενώ ο χειριστής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Νούστο, απεσταλμένο του Earth News στη Σύφνο. Βρίσκεσαι, Κώστα, στο σημείο της τραγωδίας και θα μας περιμένουμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι πέραν τον νιόπαντρο ζευγάρι και όλο αυτό το τραγικό που έχει είδηση από μόνη της, το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι το ελικόπτερο έχει καταπέσει πάρα πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο. Δηλαδή μπορεί να ήθελε δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την μοιραία πτώση του. Και την συντριβή. Βεβαίως το υλικό, το βιντεολεπτικό που έχει εξασφαλίσει το Earth News δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα όπου ξαφνικά περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του το ελικόπτερο μέχρι που συντρίβεται και βλέπουμε και αυτό τον μαύρο καπνό να υψώνεται τώρα. Τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη στο σημείο. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Βλέπουμε και αυτές τις κορδέλες που υπάρχουν γύρω-γύρω από τον χώρο της συντριβής του ελικοπτέρου. Αναμένεται το απόγευμα να έρθουν στο σημείο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα από το σημείο της συντριβής, από το σημείο της πτώσης, τη θέση που έχει πάρει το ελικόπτερο, οτιδήποτε χρειάζεται σε στοιχείο, σε οπτικό υλικό για να σχηματίσουν μια πρώτη άποψη. Αφού γίνει όλο αυτό, τα κουφάρια, αν θέλετε, του ελικοπτέρου θα δώσουν και απαντήσεις στο ερώτημα, είναι ένα μέρος των απαντήσεων που θα, για το τι οδήγησε στην πτώση του ελικοπτέρου, γιατί νομίζω ότι και η νεκροψία, νεκροτομή είναι το επόμενο στάδιο και για το κομμάτι του πιλότου.
Βέβαια, γιατί ακούσαμε και μέχρι να συνδεθούμε, μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί σου, ακούσαμε, Κώστα, δύο εμπειρογνώμενες που μίλησαν στην τηλεόραση του Earth News και έθεσαν αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα μπορεί να συνέβησαν εκείνη τη μοιραία στιγμή. Ή παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικόπτερου, ή υπήρξε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας του χειριστή.
Ακριβώς, και οι μαρτυρίες των κατοίκων εδώ της περιοχής ή όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο στην γύρω περιοχή λένε ότι άκουσαν ξαφνικά να αλλάζει ο ήχος της πτήσης που έχουν συνηθίσει στο ελικόπτερο. Με ό,τι το μπορεί να σημαίνει, αν ήταν μηχανική βλάβη ή αν ο χειρισμός για κάποια αιτία οδήγησε σε αυτήν την τραγική κατάληξη. Να πούμε ότι το απόγευμα θα έρθουν και στελέχη του ελληνικού FBI. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ελλάς και συγκεκριμένα το αστυνομικό σταθμό Σύφνο υπό την εποπτεία του αστυνομικού τμήματος Μήλου, όπου υπάρχει και διοικητικά, έχει αναλάβει την προανάκριση και θα σχηματιστεί δικογραφία για την μοιραία πτώση. Θα φτάσουν στελέχη του ελληνικού FBI, κλιμάκι της Διευθύνσης Αστυνομίας Κυκλάδων και δύο άτομα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να, και εκείνοι να συνδράμουν στην δουλειά των εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν τελικά στο τι οδήγησε σε αυτή την πτώση.
Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια τραγωδία στη Σύφνο, πολύ κοντά στο υλικοδρόμιο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από μια άλλη τραγωδία που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς. Νέα στοιχεία λοιπόν έρχονται στο φως από τη σύγκρουση αυτή στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν από την πτώση. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποχθονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει αναλάβει τις έρευνες για την διακρύβωση των σχετικών αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τι μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της 2ης Αυγούστου στον ουρανό της Ψάθας, όπου είχαμε τη σύγκρουση των δύο τύπου Μπέλ ελικοπτέρων και τον θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν αποσπαστεί αρκετές μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει και η λήψη κατάθεσης τόσο από τον αρμόδιο συντονιστή εδάφους, αυτός ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος καθόρισε τις κινήσεις των ελικοπτέρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του έτερου ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Όταν ένιωσαν το άγγιγμα, την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων, θεώρησαν πως πήραν παραμάζωμα, θα λέγαμε, κάποια καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος και ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαν όταν ήταν στον αέρα, δεν είχαν εικόνα πως το σχηματισμό που βρίσκονταν υπήρχε και ένα τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή το μοιραίο αυτό ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές είναι να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου Μπέλ, του τύπου Μπέλ ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι, προκειμένου να εξεταστούν από τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Έχουν ήδη οριστεί τρεις εμπειρογνώμονες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι ερευνούν και αυτοί με τη σειρά τους και αναμένεται να καταθέσουν τις πραγματογνωμοσύνες τους. Ενώ σημειώνεται πως έχουν εκφράσει διάθεση προκειμένου να δηλώσουν παράσταση τυχόν κατηγορίας οι συγγενείς των αδικοχαμένων ανδρών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία με το ελικόπτερο στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς ξεκίνησαν από το πρωί αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων στη Σαλαμίνα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωνική πυρκαγιά. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τη Στέλλα Χριστοδουλίου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Σαλαμίνα, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλο το βάρος τώρα πλέον πέφτει η Στέλλα στη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, της αυτοψίας και στο πώς οι άνθρωποι θα κλείσουν τις πληγές τους από εδώ και πέρα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε στα Περιστέρια. Πρόκειται για την περιοχή της Σαλαμίνας, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες υλικές ζημιές σε κτίρια μετά τη φωνική, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου, η οποία αφαίρεσε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας, ενός ζευγαριού που δεν κατάφερε να
πτώση από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε έξω από κατοικίες του οικισμού μαζί με κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες. Νωρίς το πρωί βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας και από εκεί κατευθύνθηκαν προς τις επιγείσες περιοχές προκειμένου να εκτιμήσουν ποια κτίρια είναι επικίνδυνα, ποια δεν μπορούν να κατοικηθούν στο εξής, αλλά και να διαπιστωθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από τη μεγάλη και φωνική, όπως είπαμε, πυρκαγιά, και έτσι στη συνέχεια να δοθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, στους ανθρώπους που επήγησαν. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ελαφρές και άλλα που έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Μιλάμε τόσο για κατοικίες, είτε κύριες είτε εξοχικές, όσο και για καταστήματα εστίασης. Οι φλόγες κατάφεραν να γλύψουν αρκετά από τα κτίρια του οικισμού που και βρισκόμαστε εδώ στα περιστέρια της Σαλαμίνας και ίσως πιθανότατα μέχρι και το βράδυ να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Θα το μάθουμε από στιγμή σε στιγμή. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη. Όπου και αν κοιτάξουμε βλέπουμε μαύρο, το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό. Οι άνθρωποι μετρούν ήδη τις πηγές τους.
Και πώς προσπαθούν να ζήσουν εκεί πλέον μέσα στα καμίνια, έτσι είναι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι μπορεί σε βάθος χρόνου να καταφέρουν να επισκευάσουν ή να ανασκευάσουν τα κτίρια που επλήγησαν. Ωστόσο, ζώντας εδώ θα αντικρίζουν αυτό το μαύρο τοπίο που θα πάρει σίγουρα αρκετά έτη προκειμένου να ξανααναγεννηθεί και αν φυσικά γίνει όπως ήταν πριν.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το σημαντικό ρωτάς και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε αμέλεια ηλικιωμένη οφείλεται, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά στα Περιστέρια, εκεί που ξεκίνησαν όλα για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρισμό. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την πυρκαγιά, τη μεγάλη που αποδείχθηκε φωνική στα Περιστέρια, η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έκαναν πολύ ωραίες έρευνες και αυτοψίες στο νησί της Σαλαμίνας, έχουν καταλήξει ποιο ήταν το σημείο 0, το σημείο δηλαδή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό ήταν μέσα σε αυτή τη ρεματιά στην οδό Ανδρομάχης. Και όσον αφορά τα αίτια, το πιθανότερο σενάριο που έχουν και εξετάζουν μέχρι στιγμής και με τα δεδομένα της έρευνάς τους είναι να πρόκειται για περίπτωση εμπρισμού από αμέλεια. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι μια ηλικιωμένη κάτοικος μίας εκ των δύο κατοικιών κοντά στο σημείο 0 άθελά της φέρεται από φωτιά που άναψε από με χρήση γυμνής φλόγας στο σπίτι της, να επεκτάθηκαν οι φλόγες στην δασική έκταση που βρίσκονται πολύ κοντά στο σπίτι. Έγινε έρευνα στο σπίτι, πήραν κάποια καρβουνάκια αυτά που χρησιμοποιούνται στα λιβανιστήρια και κάποιους αναπτήρες. Προσπάθησαν να μιλήσουν και με την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ωστόσο επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν άλλαζε συνεχώς τις εκδοχές για το τι συνέβη τη στιγμή της πυρκαγιάς. Θα συγκεντρώνουν όλα αυτά και θα τα περιλάβουν στην υπογραφία που σχηματίζουν. Εξετάζουν φυσικά και το ενδεχόμενο, αλλά αυτό συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, να προκλήθηκε η πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα από σπινθήρες σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Γι' αυτό το λόγο εχθές έκοψαν τμήματα αυτών των καλωδίων, τα μετέφεραν στην έδρα της υπηρεσίας του Χαλάνδρη, θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα που θα οριστεί να διαπιστωθεί αν είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ποια ήταν η κατάσταση των καλωδίων εκεί. Αλλά σας λέω ότι δεν φαίνεται να βεβαιώνεται αυτό το σενάριο, ωστόσο όφυλαν να το κάνουν για να περιληφθεί στην υπογραφή ότι δεν οφείλεται σε αυτή την στα καλώδια η πυρκαγιά αυτή. Για το δεύτερο μέτωπο, 20 λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σελήνια.
Στα Σελήνια, ναι.
Οι έρευνες, οι καταθέσεις δηλαδή που έχουν πάρει, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα μιλάμε για εμπρησμό από πρόθεση. Υπάρχει μια αξιόπιστη μαρτυρία μιας κυρίας που μένει 150 μέτρα από το σημείο 0 που ξεκίνησε η φωτιά στο Πρανές του δρόμου, που περιγράφει ένα μαύρο αυτοκίνητο να σταματά για λίγο και ένα άτομο να ρίχνει έξω από το αυτοκίνητο ένα άσπρο αντικείμενο στα ξερόχορτα και μετά από λίγο φαίνονται καπνοί. Αναζητούν και οπτικό υλικό από την περιοχή εκεί. Δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δεν έχουμε το βρει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ό,τι στοιχείο έχουν θα το περιλάβουν στη δικογραφία που θα διαβεβαστεί στην εισαγγελία.
Και μακάρι να δοθούν απαντήσεις πολύ γρήγορα. Νίκο Γουντούρη, σε ευχαριστούμε και σένα για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε πριν από λίγο από την Ευαγγελία Μπαλατζή εάν έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα και τι γίνεται με τα χρονογραμμάτα για τις αποζημιώσεις. Αρχικά με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδος.
Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα σπικρόχρονο διάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
Όπως είχε γίνει και στο Πορτογερμενό και στην Ψάθα.
Ναι. Με το Πορτογερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μία ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες. Μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι Μάλιστα. πολίτες που έκαναν αιτήσεις υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα Μάλιστα. λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, ναι. γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Mm-hmm. Εμείς ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμανό έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί φέτος, ειδικά για αρκετές πυρκαγιές ότι ξεκίνησαν με αποκαλώδια της ΔΕΗ, αποκαλώδια του ΔΕΔΙΕ, ο κ. Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί τελικά ότι πράγματι ευθύνεται το δίχτυο του ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές. Θα διεκδικήσει αποζημιώσεις?
Προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποια πυρκαγιά εκεί, την πορεία και την εξέλιξη τη κάθε πυρκαγιά. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές, και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνημεία, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
Τελικά ευθύνεται το ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις πυρκαγιές στις δασικές. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Ευστράτιος Μανικάκης, υποστήριξε στο σταθμό μας και στο Λιβραδέλη ότι τα στοιχεία δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΕΔΙΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΕΔΙΕ το 1% των πυρκαγιών.
Ναι, το 30%. Φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
πιθανόν.
Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκινήσει από αυτό.
Το ποσοστό στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
Λοιπόν, αυτά και από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Τώρα την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών Αντινέρο υπογραμμίζει ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Δασικών Υπαλλήλων, απαντώντας σε αιτιάσεις και την κριτική που ασκείται γύρω από την αξία των έργων πρόληψης. Ο Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Κατζημιχάλη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο, το πρόβλημα, όπως είπε, είναι η δασοπυρόσβεση.
Να ξέρετε ότι τα έργα του Αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα Αντινέρου, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό.
Είναι μέτρα πρόληψης, δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτε ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Ναι. Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουμε φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε.
Λοιπόν, είδαμε τι έγινε, τι γίνεται στη Σαλαμίνα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πάμε και στη Χαλκιδική να δούμε τι γίνεται, εκεί όπου έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λία Χριστάρα, την καλή συνάδελφο. Λία, μάλιστα, περιμένετε στη Χαλκιδική αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή τον κύριο Κατσαφάδο. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λία Χριστάρα? Κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μας με τη Λία Χριστάρα, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, είχαμε και φωτιά νωρίτερα, μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για το Σφακάκι, στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και από στακτήριο. Πάμε τώρα να έχουμε όμως την Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα σε ακούμε τώρα, Λία, ναι, γιατί περιμένετε, λέμε, αύριο στη Χαλκιδική και το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο.
Ναι, περιμένουμε αύριο στη Χαλκιδική στη Σίβηρη το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής στον αρμόδιο υπουργό. Όμως να σας πω ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από μηχανικούς και από τεχνικούς της περιφέρειας και του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου στη Σίβηρη. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από δασική έκταση, πέρασε τον κεντρικό δρόμο και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα στον οικισμό. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα νούμερα πάντως λένε πως μετά τη χθεσινή αυτοψία έχουμε 9 κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Τα 7 είναι σπίτια και τα 6 χαρακτηρίστηκαν χθες κίτρινο. Το κίτρινο τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν να μπουν οι ιδιοκτήτες εάν δεν κάνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Είναι δηλαδή επικίνδυνα και δεν μπορούν να κατοικηθούν προς το παρόν. Τώρα, αφού έγινε η αυτοψία, θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να πάρουν τα λεφτά, τα πρώτα χρήματα που θα πάρουν για τις αποκαταστάσεις. Τώρα από εκεί πέρα θα έρθει αύριο ο κ. Καταφαδός να μας πει και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως έχουν ξεκινήσει αιτήσεις όσον αφορά την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις, αν και δεν είχαμε ευτυχώς πολλές. Πάντως έχει επιστρέψει στην καθημερινότητα ο οικισμός. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι ο 50% του οικισμού είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως ήταν πριν, και πως αυτό δυστυχώς που έχει κυρίως καεί είναι δάσος και φτάνεται τουλάχιστον 3.500 τρέματα σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις πυροσβεστικής.
Δυστυχώς, Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στο μετεωρολόγο μας, στο μετεωρολόγο του Ερνιού, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας πει πως θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, κυρίως από πλευράς ανέμων, γιατί είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική, Στερεά, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι όντως υψηλή η επικινδυνότητα σήμερα στις περιοχές που αναφέρθηκαν, με κίτρινο χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Οι άνεμοι όμως έχουν πέσει, είναι δυτικοί πλέον, με ένταση έως 5 μποφόρους στα νότια πελάγη, οπότε δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού είναι οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν τις περιοχές της Ηπείρου, Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα ορεινά των υπόλοιπων υπηρετικών περιοχών αργότερα προς το απόγευμα, όπως και τα ορεινά της Κρήτης. Τώρα, αύριο, όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, δεν υπάρχει καν υψηλή επικινδυνότητα. Είμαστε στο 3 σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς. Θα είναι πάλι δυτικών διευθύνσεων έως 4 με 5 το πολύ μποφόρ. Ανεβαίνει λίγο όμως η θερμοκρασία. Θα φτάνει τοπικά στα υπηρετικά, κυρίως στη Θεσσαλία και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα υπηρετικά ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα.
Γιώργο Μανούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την προοπτική του κυρίου από τον μετεωρολόγο του Earth News. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα εντελώς σελίδα και να πάμε στο διεθνή χώρο, να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ. Τις τελευταίες μέρες είχαμε εμπαράς δηλώσεων και από τις δύο πλευρές, με την Τεχεράνη πριν από λίγο να δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Τη συνέπεια της δήλωσης αυτής θα τις δούμε στις τιμές του πετρελαίου πολύ άμεσα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω συνέντευξής του είπε ότι δεν βιάζεται να υπάρξει συμφωνία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί μπορεί να μην βιάζονται άμεσα οι πρωταγωνιστές, αλλά βιαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι, για αναφορικά με τις συνέπειες πάντα, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Όπως ανέφερες, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, αλλά και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Οι όροι αυτοί, να θυμίσουμε, περιλαμβάνουν άρση αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, επίσης να σου πω, ανώτερος, να θυμίσουμε χθες μια δήλωση που έκανε ανώτερος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, ο οποίος είπε ότι λόγω του εξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε μια πλήρως επιθετική στάση, εγκαταλείποντας την προηγούμενη στάση του που ήταν, που είχε χαρακτήρα άμυνας. Επίσης, να σου πω και πριν, ότι πριν από λίγο και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάντως, μέχρι να γίνει αυτό, οι τιμές συνεχίζουν των καυσίμων το ράλι. Σε νέα άνοδο βρίσκεται από τα ξεμερώματα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δείχνουν να απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του Ορμού. Πόνο κέφαλό μας αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώς κατεγράφει η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και βρίσκονται σε νέα άνοδο από τη στιγμή που υπάρχουν, Άκη, οι πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τα μηνύματα, ναι, δυστυχώς, που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, τη Μέση Ανατολή γενικότερα, δείχνουν ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, δεν έχουν προς το παρόν κάποια ορατή, κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο συμφωνίας. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η όξυνση προς το παρόν είναι λεκτική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό θα γίνει και επί του πεδίου. Η όξυνση των σχέσεων εμποδίζει τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά τώρα θα αναφερθούμε στο πετρέλαιο. Εγώ μπορώ να σου αναφέρω ακόμα και τα ομόλογα, το κόστος δανεισμού, δηλαδή των κρατών ανεβαίνει και διάφορα άλλα προϊόντα ανεβαίνουν. Αλλά εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Το πετρέλαιο πλέον αγγίζει τα $92 το βαρέλι. Θυμίζω ότι πριν από 15 μέρες, πριν από δύο εβδομάδες δηλαδή, ήταν σε 78. Άρα μιλάμε για 13 με 14 δολάρια πάνω μέσα σε δύο εβδομάδες. Και αυτή η άνοδος έχει φανεί στην Αγγλία. Και αυτό που είναι ενισχυτικό είναι ότι δεν έχει περάσει ακόμα όλη. Δηλαδή, ακόμα και αν σταματήσει εδώ η άνοδος, τις επόμενες μέρες οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι στην Αγγλία θα δούμε τα καύσιμα 1, 2, 3 λεπτά παραπάνω σίγουρα. Προς το παρόν, τα δηληστήρια, Γρηγόρη, έχουν τιμολόγηση σημερινή για την αμόλυβδη 1,46 χωρίς ΦΠΑ, 1,81 το λίτρο με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει περίπου στα 8 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με πριν από 2 εβδομάδες. Για δε το ντίζελ, 1,45 συγγνώμη, χωρίς ΦΠΑ, 1,80 το λίτρο με ΦΠΑ. Και εδώ η αύξηση είναι κοντά στο δεκάλεπτο και φανταστείτε ότι και τα δύο καύσιμα και ειδικά το ντίζελ έχουν και κρατική επιδότηση. Αν δεν υπήρχε αυτή η κρατική επιδότηση
θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
Πάνω από τα 2 ευρώ. Και να κλείσω με φυσικό αέριο, το οποίο στέλνει ενισχυτικά μηνύματα διότι πλησιάζουμε τα 62 ευρώ τη μεγαβατόρα. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Τον Ιούνιο είχαμε πέσει στα 40,7, είμαστε δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο. Και αυτό είναι ενισχυτικό όχι γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο, ας πούμε, για τη θέρμανση, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το χρειαζόμαστε για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, άρα υπάρχει ο φόβος μήπως ανέβουν τα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά κυρίως γιατί η Ευρώπη πρέπει να γεμίσει τις δεξαμενές της με φυσικό αέριο ενώπιση του χειμώνα.
Άγγε Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας με τα εθνικά θέματα σε πρώτο πλάνο, καθώς έντονη η αντίδραση της Αθήνας για την απόφαση της Τουρκίας να ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα από τα οποία μάλιστα φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Πάμε στην διπλωματική μας διδάκτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έχουμε αντιδράσεις στην Αθήνα από κυβέρνηση και από αντιπολίτευση, Κατερίνα.
Από την κυβέρνηση ιδιαίτερα ήταν και άμεση η αντίδραση και βεβαίως και από την αντιπολίτευση. Παράνομα και χωρίς ένομο αποτέλεσμα τα τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα διεμήνησε άμεσα και μάλιστα σε αυτή την πρόκληση της Τουρκίας με προεδρικά διατάγματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στις 15 Αυγούστου. Η Τουρκία προχώρησε στη θέσπιση των θείων θαλασσιών πάρκων, κλιμακώνοντας έτσι τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτυπώνοντας το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, χειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιδράσει και σύμφωνα με πληροφορίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα διεθνή φόρα για τη στάση αυτή της Άγκυρας και βεβαίως όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο Γιώαννη Λοβέρδες νωρίτερα μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κάθε παράνομη ενέργεια θα έχει απάντηση. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας πορείας που δημιουργεί προβλήματα στις ευαίσθητες ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Βεβαίως, και αυτό είναι το σημείο κλειδί που μόλις ανέφερες. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς ρωτήθηκε ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια της Γαλλίας, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου εάν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και άμα πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Biden, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικομαστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος κίνησης αυτής, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας, γύρω στο 137% του ΑΕΠ. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόωρα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα διάσωσης και τώρα, Γρηγόρη, θα ακολουθήσουν πρόωρες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο 2,2 δις ευρώ που λύγει το 27. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόωρες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες πλέον της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, φτηνότερο χρήμα, φτηνότερος δανεισμός με λίγα λόγια, με την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί εκ νέου τους δημοσιονομικούς στόχους και φέτος. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν, θυμίζω, τα στοιχεία για την πορεία κέρδους του προπολογισμού και δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
Και αυτό ακριβώς θα πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάνο. Κώστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει για αυτήν την ανάρτηση που κάνει ο Πρωθυπουργός. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για μένα, ένα ακόμα βέλος στην κυβερνητική φαρέτρα για τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η πορεία του δημοσίου χρέους, όπως αναδεικνύει και με την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης, αποκτώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές. Χαρακτηρίζοντας τη μείωση του δημοσίου χρέους σε εθνικό καθήκον, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει στην ανάρτησή του πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γνωρίζω, αναφέρει, πως η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο του, ωστόσο, είναι ανεκτήμητο, γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, υπήρξε μία από τις κεντρικότερες δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στα στοιχεία που υπάρχουν με ορίζοντα το 2030. Το δημόσιο χρέος, αναφέρει, θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, γεγονός που μεταφέρεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία και ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό του κράτους. Ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως είναι μία από τις ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελληνίδων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που μπορεί πλέον να εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδες σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός.
Άγιο Βαγιάνο, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί προχωράει λοιπόν η Αθήνα στην κίνηση αυτή? Ο μόντιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8.
Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο, βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
Τώρα, μπαράζ ελέγχων, Κώστα Τσάβα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ΑΔΕ με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν λαβράκια, εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις.
Για να κλείσουμε, συγγνώμη Γρηγόρη, το θέμα του χρέους, να πούμε ότι από αυτές τις αποπληρωμές το κέρδος είναι γύρω για τη χώρα από τόκους που κερδίζει είναι γύρω στα 360 εκατομμύρια. Στα 7 χρόνια είναι 2 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα από το 19 μέχρι το 25 έχει αποπληρώσει 36 ναι. δισεκατομμύρια.
Ωραία. Πάμε υπάρχει τώρα... και αναλυτικό. Ναι, πάμε τώρα να ναι. δούμε τι γίνεται με τους τουριστικούς ελέγχους. Αδέκοστα.
Ναι. Η στοχευμένη επιχείρηση κρουαζιέρα θα σε πάω 20, του 26 των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη αποκάλυψε φορολογικές παραβάσεις στο 46% των σκαφών. Οι ελεκτές αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους, από πληροφορίες μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη, πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο λιμάνι της Βλιχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη. Έγιναν οι έλεγχοι κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράνα από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες. Επικεντρώθηκαν στην έκδοση φυσικά αποδείξεων για το ΦΠΑ, τους συντελεστές αν εφαρμόζονται σωστά, τον τρόπο εξόπλισης των συναλλαγών και από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, κοντά τα μισά δηλαδή, παραβατικότητα 46%. Και να πούμε επίσης ότι η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ. Και επιβλήθηκαν πρόσφατα 43.000.
Και όλα αυτό είναι, ενώ είναι σε εξέλιξη εντωμεταξύ και η 10ήμερη απεργία αποχή. Τα λέγαμε και χθες, ναι, έως τις 26 του μηνός των ελεκτών της ΔΟΗ.
Ακριβώς.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Αναφερόμαστε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και όλα τα προγράμματα σπουδών τριών από τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν το 2025 από το Υπουργείο Παιδείας. Διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή, έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, προς τα παιδιά και προς τις οικογένειες?
Ακριβώς, γιατί οδεύουμε για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και κάποιοι ετοιμάζονται να εγγραφούν λοιπόν, και για το νέο έτος.
Το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας, όπως είπα, θα κάνουμε άμεσα όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των Ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις, αποφάσεις μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ θέλω να πω ότι σεβόμαστε απόλυτα τη δικαιοσύνη, απόλυτα. Και αυτές οι παρατηρήσεις, οι αποφάσεις μας κάνουν ακόμα πιο ισχυρούς και ακόμα καλύτερους, γιατί εξειδικεύουμε και αυστηροποιούμε ακόμα πιο πολύ τα ίδια αυστηρά κριτήρια.
Ναι.
Εν κατακλείδη,
ναι.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα συνεχιστούν οι σπουδές τους απρόσκοπτα και ότι το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
Και
αυτό είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτή τη φορά, που ξεκινά σήμερα η δίκη της Meta στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ, αναφορικά με τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους, ενώ παράλληλα η εταιρεία δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την προστασία τους. Είναι εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, η Δέσποινα, σε κάθε περίπτωση.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. 29 γενική εισαγγελής από 29 πολιτείες έχουν καταθέσει την αγωγή, με την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρζι να πρωτοστατούν στη δίκη αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από 6 έως 8 εβδομάδες σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το οικονομικό διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεση, η έκθεση της εκυρώσεις μπορεί να φτάσει και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Επίσης, να σου πω ότι...
Πριν συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Ερνιούς με το Ρέθυμνο και τον Βασίλη Φουντουλάκη για να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο.
Πεζοπόρες δυνάμεις από το Ηράκλειο που σε περίπτωση που θα επενέβαιναν και αυτές, να πούμε ότι αποτύχει και μόνο δεν θρυνήσει. Διότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, οι εργαζόμενοι
ήταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης, εργάζονταν...
Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καλά, Βασίλη, μας είπες και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά είχαν, βρίσκονταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης οι εργαζόμενοι, οπότε δεν κινδύνευσε κάποιος εξ αυτών.
Ακριβώς.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
Εργαζόμενους, είναι όλοι καλά στην... δεν σε άκουσαν οι κολλητά.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
Η φωτιά είναι υπό σχεδόν, έχει περιοριστεί σχεδόν στο απότο της. Κάποιες μικρές αιστείες είναι εκείνες που...
Ωραία, ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Φουντουλάκη να δίνεται την ανταπόκριση αυτή την ώρα στη τηλεόραση του Ερνιούς. Έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο, ευτυχώς. Δέσποινα, να πάμε τώρα πάλι στις άλλες φωτιές τώρα, για τα αναφορικά με το Facebook και το Instagram.
Σωστά. Στο επίκεντρο λοιπόν της αγωγής των 29 πολιτιών βρίσκονται λειτουργίες όπως το ατελείωτο scrolling, εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις και η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Επίσης, η ΜΕΤΑ κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για παιδιά κάτω από 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Βέβαια, η εταιρεία εδώ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων με γονικούς ελέγχους, ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων και ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας ως προς την ιδιωτικότητα. Αμφισβητεί επίσης ότι τα social media αποτελούν άμεση αιτία προβλημάτων ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά έχουν σύνθετες και πολλαπλές αιτίες.
Ιστορική δίκη θα την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση και μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης λόγω των καιρικών συνθήκων. Στη Βρετανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερα από τα 2/3 της χώρας βρίσκονται πλέον σε συνθήκες ξηρασίας. Απίστευτο, έτσι.
Είναι πραγματικά απίστευτο. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έως τις 13 Αυγούστου έχει πέσει μόλις 6% του μέσου όρου της βροχόπτωσης που έπεφτε τον Αύγουστο. Τα αποθέματα του νερού έχουν υποχωρήσει στο 67,7% και το 87% της στάθμης παρακολούθησης των ροών στα ποτάμια κατέγραφε τις χαμηλότερες από τις φυσιολογικές τιμές, με το 37% να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα είναι ο αγώνας Λεύσκης Σόφιας ΑΕΚ. Γεμάτο το γήπεδο της βουλγαρικής ομάδας, από 35.000 και ο παδούς της, αλλά και 2.000 ο παδούς θα έχει ο δικέφαλος στο πλευρό του. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, το άλλο θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο καινούργιο σύστημα του Champions League, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον δικέφαλο. Από εκεί πέρα έχουμε συνέχεια στους αγώνες του κυπέλου, καθώς έχουμε δύο παιχνίδια απόψε. Το εύκολο στις 7 η ώρα, Τρόμητος Πύργος, όχι Ρεβάνς, πρόβα για τα παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ στις 9 η ώρα καθαρά παιχνίδι Super League από δύο καλές ομάδες, ο Λεβαδιακός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ από την άλλη, χτες η Σάκα ρυθήθηκε απέναντι, είχε στην Πολωνίδα Σβόντεκ, ενώ στο πρώτο σετ το κέρδισε 1-0, ιτήθηκε μετά 2-1, οπότε αποκλείστηκε από το τουρνουά στο Σινσινάτι.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Ελένα Καραθάνου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8.